7, chapter 15, Instructions for Civilized Human Beings, text number 15.
Dharmartam api neheta yatrartham vadano dhanam aniha niha manasya maha heriva vritta.
Dharma
artam u religiji ili ekonomskom razvitku. Api, zaista, na, ne, iheta, treba pokušati da stekne yatra artam, samo da bi održao telo i dušu zajedno. Va. Bilo. Adhana. Onaj ko nema bogatstvo. Dhanam. Novac. Aniha. Bez želja.
Aniha
manasya. Onoga ko se ne trudi da zaradi za život.
Maha ahe.
Velika zmija poznata kao piton. Iva kao. Vriti da. Ko zarađuje za život bez napora. Prvotni komentar, Šrila Prabhupada. Čak i ako je siromašan, čovjek ne bi trebao pokušavati da poboljša svoje ekonomsko stanje samo da bi održao svoje telo i dušu zajedno ili postao poznati vernik. Kao što veliki piton, iako leži na jednom mestu i ne brine se o svom izdržavanju, dobija hranu kojemu je potrebna da bi održao telo i dušu zajedno. Onaj ko nema želja, također bez napora, dobija ono što mu je potrebno za život. Smisao. Ljudski život je jednostavno namenjen na razvijanju svjesnosti Krišne. Ne bismo trebali čak ni pokušavati da zaradimo za život, da bismo održali dušu i telo zajedno. To je ovdje slikovito opisano na primjeru velikog pitona, koji leži na jednom mestu i nikada se ne kreće da bi zaradio za život i tako se izdržavao. A ipak gospodinovom milošću dobija sve što mu je potrebno za život. Kao što je savjetovao Narada Muni u Bhagavatamu 1.5.18 da se avahe to prajete, tako vidaha. Trebamo se jednostavno truditi da povećamo svoju svjesnost Krišne. Ne bismo trebali željeti ništa drugo, čak ni da zaradimo za život. Ima mnogo primjera ovog stava. Naprimjer, Madhavendra Puri nikada ni od koga nije prosio hranu. Shukadeva Goswami također rekao, Kasmad bhajanti kavayo dhana durmadhandan. Zašto bismo prišli osobi koja je zaslepljena bogatstvom? Trebamo zavisiti od Krišne i On će nam dati sve. Svi pripadnici našeg pokreta svjesnosti Krišne, bez obzira da li su grihaste ili sanjasi, trebaju odlučno pokušati da rašire pokret svjesnosti Krišne i Krišna će im pružiti sve što im je potrebno. U tom pogledu se veoma ceni proces ajagara vritti, izdržavanje pitona. Čak i ako smo jako siromašni, jednostavno trebamo pokušati da napredujemo u svjesnosti Krišne i ne trebamo se truditi da zaradimo za život.
Even if a man is poor, he should not endeavor to improve his economic condition, just maintain his body and soul together, to become a famous religionist. So this is revealed. Maybe we can hear from the devotees.
Torej,
what are the five types of
pet vrst adharme. Upadharma je ena. Vidharma je druga. Čala dharma je tretja. Paradharma.
That's the general classification. What's that?
No.
Doesn't have the word dharma.
What's
that?
Abhasa dharma.
And here it mentions that actual dharma.
In tukaj omenjeno, da je prava dharma, pravzaprav, da mi postanemo zavestni Krišne. Dharma je namenjena, da kontroliramo čutila. Čutila zahtevajo čutno uživanje. In da jih kontroliramo. Ne reči ne ugasni, kdor. Kot Krišna pravi v Bhagavati, Yukta Hara Viharasya. Jogi ne je preveč, ne spi preveč ali premalo in tisti, ki je kontroliran v teh štirih stvareh, lahko zmanjša materialno trpljenje in začne z jogo. Skratka, vers Ataši Krišna Namadi. Vse se začne pri jeziku. Šrila Prabhupada pravi, da presenečeni boste, da se duhovno življenje začne s kontroliranjem jezika. Eno je okus, drugo pa je govor. Jezik vedno želi okušati nekaj. Karkoli neumnega že to je. In vedno vibrira, vedno. Želi govoriti pradžal, pa to je tako kot Prabhupada dan primer žabe. Žaba vedno vibrira. Žaba se stalno reglja. In želi, da jo slišijo. In misli, da je to lepo. Tako kot osel, ki se oglaša, misli, da je to lepo, tako žaba reglja. Ampak kaj se zgodi, ona pravzaprav privablja, kače, da jo pojejo. Podobno, ko mi govorimo prađalpo, torej nepotrebne stvari, potem bo bo čas tisti, ki nas bo prehitel in nas postavil v drugo obliko. Eno je, da poslušamo o slavah nečesa, drugo pa je, da mi vibriramo slave in da se ne absorbiramo. Ko je um absorbiran v nekaj materialnega, potem bodo čutila vznemirjena. Zato, kadar jezik preveč je, ker prvi znak je, ko jemo preveliko, je to prvi znak, da smo v težavah. Ker smo navajeni jesti preveč. Včasih ljudje jejo preveč samo zato, da bi zadovoljili svoje emocije. Nihče me ne mara, nihče me ne ljubi. Ampak ta korenje je tukaj na mojem krožniku in se mi predaja. In zato ga bom zdaj, zato sem mu zdaj zlil z menoj, s tem, da ga bom pojedel. In on me bo opolnomočil, da bom v prihodnosti lahko pojedel še več korenja, še več brokolija, še več cvetače in tako naprej. Torej vse se začne želju da mi kontroliramo materijalnu energiju i nju uživamo. Mi želimo kontrolirati materijalnu energiju in prva kontrola se kaže pri hrani. Zato je pomembnost prasadama. Zato ker mi s prasadama lahko kontroliramo in uživamo na duhovni način. Znači, jemo zdaj prasadam kar tako malo neulikano. To ni najbolj udani način in ne moremo pričakovati, da bomo absorbirani v zavest Krišne. Ampak če kontroliramo naše želje, da kontroliramo materialno energijo preko hrane, potem bomo lahko kontrolirali. Obstaja povezava med jezikom, trebuhom in genitalijami. In ko je jezik vznemirjen, je vznemirjen trebuh, in ko je vznemirjen trebuh, so vznemirjeni tudi genitalije. Ko je um vznemirjen, pride frustracija in jeza. In mi govorimo potem neumnosti. Ti neumneš. Jaz sem nedolžen tako kot ti pa si kot tiger. Zato, kot Rupa Gosvami pravi v nektarju inštrukciji, da so ljudi zanima Prajalpa. In Prajalpa pride iz tudi od tega, da mi jemo preveč, več kot pa je potrebujemo. To je, če mi jemo več kot potrebujemo, potem potrebujemo denar, da bomo hrano kupili in potrebujemo hišo, ker lahko stanujemo. Torej, atyahara vodi v prejaso, to pomeni preveč truda. In zato, da mi dobimo, kar želimo, potem moramo delati, trdo delati. Niyamagraha. In če smo absorbirani v atyaharu, da jemo preveč ali da jemo premalo, potem naravno ne bomo imeli časa, da beremo Prabhupadove knjige, da se vključimo v aktivnosti zavesti Krišne in rezultat bo atyahara. Mi vemo, kaj bi morali storiti, ampak ne bomo storili, ker je to za nas preveč. Kaj se bo zgodilo? Da bomo dobili želje po materialnih stvarih, da se bomo želeli družiti z materialnimi ljudmi. Zato je ideja, da moramo imeti vero v Krišno, da če mi pravzaprav uporabimo svoje ime, svoje telo v službi Krišne, potem bojo zahteve tega telesa počasi upadale, se zmanjšale. Ker mi lahko izkušamo večno srečo, ki je neomejena. In kot je omenjeno v tem verzu, v komentarju, ta sejavah je to. Pravi te tako vidu. Uparje, da Sukavatanyata Sukam Sarvatra Gabira Ramhasa. Yes. Like, but for this reason, of this.
Tasyaiva Heto. Heto means the cause. Praeteto, the endeavor.
Praheteta pomeni, torej inteligentni človek, ko vida, on si ne prizadeva, oziroma si prizadeva za tisto. Torej vsakdo je v tem materialnem svetu zato, ker si želi srečo in ne ve, kako jo dobiti. Misli, da jo bo dobil s tem, da si bo krojil materialno energijo. In kot Pralan Maharaj pravi, Maitunadi,
Bhavanitam. For you are really a Grandi Mahu, a Togri Kshetra Sukati Vikara, Janasya Moho Yom Aham Mameti.
Moški sreča žensko. No, danes lahko moški sreča moškega ali ženska sreča ženskega ali kakšno žival tudi. In zato in poskušajo uživati in doseči srečo spolno življenje. In potem je vozel v srcu, ona me ljubi, on me ljubi, on bo preskrbel vse za to, kar potrebujem. Jaz sem navezana, ne morem živeti brez njega, ne morem živeti brez nje. In potem, kaj se zgodi? Zato je potrebno delati. Zelo močno trdo delati, zato da vzdržuje hišo. Pravzaprav tako kot veliko gnezdo. Na to pride na vrsto. Potrebujete zemljo, zato da pridelate nekaj hrane. Potem morate imeti denar, da kupite hrano. Potem morate imeti imate otroke, zato da, ko bodo zrasli, me bodo lahko zavarovali, ko bom star. To in to, v primeru, če se kaj zalomi, če ne gre po pravi poti. In potem postanemo popolnoma zaslepljeni z lažnim egom. Jaz sem žena, jaz sem mož, jaz sem oče, jaz sem lastnik tega in onega. Popolnoma smo absorbirani v telesni koncept življenja pod vplivom lažnega ega. In trdo in trdo, zelo trdo moramo delati zato, da zavarujemo našo lastnino, kot sem rekel malo prej. Brahmani so skopnem, so se kopali v Gangi, no pa potem pride miš in vzame spodnje perilo teh brahman. Tako da brahmani so zdaj v nerodnem položaju. Ta brahmana mora zdaj prositi za nov par, za nove spodnje perilo. A on se boji, zdaj ko ima novo perilo, da bo druga miš prišla in mu spet odnesla spodnje perilo, tako da si nabavi mačko. Zato mačka bo poskrbela za miš. Ampak kaj se zgodi? Mačka potrebuje mleko. In zdaj je potrebno nahraniti mačko z mlekom. Tako da je moral dobiti ta brahmana kravo. Zdaj imamo kravo, mačko, zato da zaščiti svoje spodnje perilo. Ampak ni vedel, kako mora pomolsti kravo. Tako da je moral dobiti ženo, ki mu je pokazala, kako se molze kravo. Zdaj je imel ženo, kravo in mačke, zato da je zavaroval svoje spodnje perilo. Žena je želela otroke, tako da zato sta morala dobiti hišo. Zato je moral iti na delo, zato je potreboval avto, zato da je dobil avto in moral delati po noči. Imel je dve službi, zato da je imel hišo, avto, ženo, nekaj otrok in kravo in mačka, zato da je kaj, da je ščitil svoje spodnje perilo. In s časoma je bilo nemogoče zaščititi svoje spodnje perilo. In tako da je samo odšel od vsega stran. To je torej materialno življenje. What's tar? Aha. A to je tako kot neka ko se zalimate z eno roko, potem se mislite odriniti z drugo roko, ampak se zalimate tudi z drugo roko. Potem se poskušate odriniti z noge, še ta noga se prilepi. In ko se odrinete še z drugo nogo, se tudi ta noga prilepi. Skratka, bolj ko se poskušate odriniti, bolj ste prilepljeni na to stvar. In bolj, ko se trudite, bolj se zapletate. In piše, da vsakdo potuje v tem materialnem univerzumu, gor in dol in išče srečo po teh materialnih, v tem svetu, univerzumu. Ampak med tem časom sreča in nesreča pride avtomatsko. Zato, ker mi to pride avtomatsko, ne glede na to, ali mi si to želimo ali ne. Sarvatar Kalena, torej v vseh časih, v vseh prostorih Gabira Ramhasa pomeni, da so glede na naše predhodna dejanja, bomo mi avtomatsko dobili določeno količino sreče oziroma nesreče. Zaslužimo se določeno vrsto sreče in nesreče, ne glede na to, kaj mi počnemo. Torej to so subtilni zakoni karme pod Krišnovo upravo in pa pod seveda kontrolo časa. Nekdo, ki je zadovoljen s tistim, kar pride sam od sebe, da se mi ne trudimo za to, z drugimi besedami, zaradi naših predhodnih dejanj bo nekaj prišlo naravno, brez našega truda. Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj je rekel in imel izredno bogatega učenca in je živel zelo bogato. Imel pa je drugi so se potem pritoževali nad njim, ta mož je tako bogat, kako je lahko on bhakta, če ima toliko denarja. In Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj je rekel, da, povejte mu, ne gre živeti v gost. Na to je šel v gost, tam živel in potem je prišel kralj in videl tega učenca, da je živel v gozdu in rekel, zelo me je zadovoljil, ker živi v gozdu, všeč mi je in da mu bom pol kraljestva. Tako da je ta učenec spet postal bogat, to je bila njegova karma. Nisem mogel odreči denarju, ker ga avtomatsko dobil. Torej, mi bomo dobili, karkoli potrebujemo, če se mi iskreno prizadevamo razširiti zavest Krišne. Ananya Chintayantu Manjana Paripasa Te Sham Tešam nitya abhiyuktanam. Tešam nitya abhiyuktanam. Je jana paripasa te abhiyuktanam. Kakshemam vahamiham. Tisti, ki me častijo z ljubeznijo in odanostjo, jaz jim dam, kar potrebujejo in ščitim tisto, kar imajo. Z drugimi besedami, Krišna bo za nas poskrbel. Torej, če se mi torej vključimo v aktivnosti Krišne, zavesti Krišne, se bo Krišna odzval na potreben način in poskrbel, da bomo mi zaščitili bo to, kar mi že imamo in dal tisto, kar potrebujemo. Seveda, če si nekdo želi nekaj, kar ne potrebuje, ne morete pričakovati, da bo Krišna ščitil oziroma dal nekaj, kar vi kar ne potrebujete. Zato, ker na ta način bomo dobili karmo. Recimo, da ste multibilioner. In Bhagavatam piše, da če ima kralj težko krono na glavi in če se ne prikloni pred vsevišnjo božansko osebnostjo, potem ga bo ta krona potopila v materialno zavest. Mi bomo dobili reakcije, torej če ne uporabimo stvari na pravi način. Torej, zato je potrebno imeti samo to, kar potrebujemo. Včasih si bhakta želi več, kot potrebuje. In Krišna lahko to od njega, zato Krišna to vzame, dosti krat to vzame. Spomni se, ko smo imeli neko farmo, Iskonova farma, kmetija. Mislili so, da bodo imeli krave in da bo krava dovolj, da jih bo zdrževala. Ampak mislili so tudi, da vsakdo potrebuje tudi avto, zato da bodo lahko odšli na počitnice in še druge stvari. Tako so bakte razmišljali, tako da so imeli ogromno krav imeli so hiše, imeli so avtomobile, imeli so počitnice v Indiji in videli so, ampak krave niso dovolj, ne morejo zadostiti našim potrebam. Ampak nihče ne umre zato, ker nima avtomobila. Ljudje še vedno preživijo, kljub temu, da nimajo avtomobila. Ampak če mi mislimo, da potrebujemo več, kot dejansko potrebujemo Krišna, ne bo. Torej, mi se moramo poskusiti prizadevati, da smo odvisni od Krišne in Krišna bo torej poskrbel za to, kar potrebujemo. Shukadeva Goswami, to je z drugega speva, drugega poglavja, Srimad Bhagavatam.
Naivam grivati parapritta charito ya sushya guna guna chen arito vati napasana sana kasma prajanti kavyo dana durmadanda. Are there no torn clothes lying on the common ground? To the trees which exist for maintaining others, no longer give alms and charity. To the rivers being dried up, no longer supply water to the thirsty. Are the caves and mountains now buried? Or above all, does the Almighty Lord not protect the fully surrendered souls? Why then do the learned sages go to flatter those who are intoxicated by a hard-earned wealth?
Zakaj torej modrice grdo?
We have temples.
Včasih imamo temple. In mi smo odvisni v templu za naše vzdrževanje. In, ampak če ne pridigamo močno, potem lokalni ljudje ne bodo zanimali, zato ker ne razumejo, kaj mi delamo. In zato dobimo ljudi, ki so bogati, oni nam dajo denar na lahek način in oni vzdržujejo naš tempel, ampak ne vključijo se pa v procesu danega služenja in zato mi postanemo odvisni od njih in mi potem hočemo njim ugajati. Skratka, te bogataše potem skrbijo za naše temple, ampak to ni v redu. Mi bi morali biti odvisni od Krišne in ne biti odvisni od ljudi, ki niso tako resni, ki niso resni v zavesti Krišne. Drugače bomo mi privlečeni z njihovo mentaliteto. Še posebej ljudje, ki zanima ekonomski napredek. Oni se v bistvu ravnajo glede na norme družbe, ampak norma družbe ni zavestna Krišne. To ni norma zavesti Krišne. Bolj pomembno za njih je, da imajo dober imidž. In na ta način se naše dano služenje zmanjša, če se zanimamo za to, da bomo ugajali družbenim normam oziroma sprejemali materialne družbene norme. Bolje pomembno, da smo odvisni od Krišne. Krišna bo poskrbel za nas. Spomnim se, ko sem bil enkrat s Prabhupadom in v Los Angelesu sem sedel na vrtu, tam je bil še en bakta in Prabhupad je pokazal na drevo in je rekel, če vidim ptiča na drevesu. In Prabhupad je rekel, vidite tega ptiča, ima lepo gnezdo, ima ptičico. In Krišna za njih skrbi. Krišna torej poskrbi za tega ptiča. Zakaj mislite, da ne bo poskrbel za vas? Če Krišna lahko tem ptičem poskrbi vse, kar potrebuje, zakaj ne bi poskrbel za svoje bakte?
I don't know, I'm not sure if I understood correctly, like there is mentioned that we should not depend too much on Lakshmi coming from...
Mi, Torej, mi ne bi smeli biti odvisni od bogatstva oziroma od denarja, ki ga dobimo od ljudi, ki pa niso tako resni v zavesti Krišne. Ker zgodi se, da mi potem želimo tem ljudem ugajati na ta način, pa delamo kompromis z našo zavestjo Krišne, kar pa ni dobro. Zmanjša se naša zavest Krišne. Ljudje imajo denar v materialnem svetu. In včasih, če so malo bolj zavestni, oziroma če so malo bolj čisti, potem dajo dobrodelne namene, oziroma dajo, ampak ja, oni mislijo, da bo ta denar dajo zato, da bi v prihodnosti še bolj uživali. Dajo denar v dobrodelne namene, ker mislijo, da bodo na ta način dobili, oziroma dobili večje pobožne dejavnosti in uživali v prihodnosti. Jai!